Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechiktirishlarni boshlaydi. Bugun 24-mart, dushanba, Toshkentda soat 7. Studiyada Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Qo'chqor-Otada o'zbek-qirg'iz chegarasi bo'yicha ikki mamlakat rasmiylarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ukraina bosh diplomati Ukraina va Rossiya o'rtasida urush chiqish xavfi tobora ortayotganini bildirdi. Iroqda hamkasblari o'ldirilgan jurnalistlar norozilik namoyishiga chiqdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 17-martdan 20-martgacha Qirg'izistonning Qo'chqor-Ota shahrida o'zbek-qirg'iz davlat chegarasi delimitatsiyasi va demarkatsiyasi bo'yicha hukumatlar delegatsiyasi ishchi guruhlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qiladi. Uchrashuv chog'ida tomonlar o'zbek-qirg'iz davlat chegara chizig'ini belgilash loyihasi va tegishli kartografik materiallarni ko'rib chiqishda davom ettirilar, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasida. Vazirlik xabariga muvofiq, tomonlar yaqin orada davlat chegarasining bahsli jihatlari bo'lmagan uchastkalari to'g'risida shartnoma imzolash imkoniyatini ko'rib chiqmoqdalar. Ukraina tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Andrey Deshchitsa o'z mamlakati va Rossiya o'rtasida urush bo'lish xavfi tobora ortib borayotganini bildirdi. ABC TV telekanalining bu hafta dasturida chiqish qilarkan Deshchitsa, biz Putinning xayolida nimalar borligini bilmaymiz, shuning uchun ham hozir vaziyat bir hafta avvalgidan ko'ra xatarliroq bo'lib bormoqda, deb aytdi. Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov kecha o'z mamlakati harbiy havo kuchlari qo'mondonlaridan biri Yuriy Mamchur Sevastopoldagi harbiy baza ishg'oli chog'ida o'g'irlab ketilgani va u Qrimda ushlab turilganini aytib, uning zudlik bilan qo'yib yuborilishini talab qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi ayni kunda Qrimdagi 189 ta harbiy obyekt uzra Rossiya bayrog'i hilpirayotganini bildirgan. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdoğan Turk harbiy havo kuchlari mamlakat havo hududini buzgan Suriya harbiy uchog'ini urib tushirganini ma'lum qildi. Hodisa Bashar Asad kuchlari va isyonchilar o'rtasida to'qnashuvlar kechayotgan Suriyaning Turkiyaga tutash mintaqasida ro'y bergan. Erdoğan'ga ko'ra Suriya uchog'i Turkiya havo hududini kecha soat 12:15 da buzib o'tgan. Shundan so'ng Turk havo kuchlarining F-16 uchoqlari havoga ko'tarilib, bu uchoqni urib tushirgan. Turkiya bosh vaziri Suriya hukumatini bu kabi hodisalar yana takrorlansa, oqibati yomon bo'lishi haqida ogohlantirdi. Damashq isyonchilarini ta'qib etayotgan o'z uchog'i Turkiya tomonidan urib tushirilganini tasdiqladi, biroq bu hodisa Turkiya hududida emas, balki Suriya hududida yuz berganini iddao qildi. Ozodlik radiosining Iroq shubasi rahbari Muhammad Vidaviy Ubayd o'ldirilishiga norozilik sifatida kecha Iroqda o'nlab gazeta chop etilmadi. Gazetalar chop etilishini bir kunga to'xtatib qo'yish tashabbusi hamkasblarining o'ldirilishini keskin qoralagan Iroq jurnalistlar uyushmasidan chiqqan. Jurnalistlar kecha Bag'dodda bu hodisadan norozilik izhori o'laroq namoyish ham o'tkazdilar. Ubayd prezident qarorgohi dohil bir qancha qo'riqlanadigan obyektlar joylashgan Jadriya mavzeida Ozodlik radiosi Iroq xizmati idorasining darvozasi oldida otilgan. Guvohlar jurnalistni otgan odam prezident qo'riqchilik xizmati xodimlaridan biri ekanini ta'kidlamoqdalar. Iroqning amaldagi prezidenti Jalol Talaboniy kurd bo'lgani uchun uning qo'riqchilik xizmati kurdlarning peshmerg deb nomlangan harbiy bo'linmasi jangchilari orasidan tanlab olinadi. Guvohlarning aytishicha nazorat o'tkazish punkti yonida jurnalist va qo'riqchi o'rtasida dahanaki jang bo'lib o'tgan. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki Ovaydning yaqinlari bilan uchrashuv chog'ida jurnalistni otgan odamni topib sudga topshirishni va'da qilgan.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Onunchi mart kuni 4,5 yillik jazo muddati tugagan Farg'onalik huquq faoli G'anixon Mamatxonov ozod qilinmadi, uni qidirayotgan yaqinlariga esa ko'rsatilmadi.
Navoiyga zo'ravon izolyatorga olib qo'yishgan ekan. Surovga tugagan edi-ku bu. Sizga tushuntirib, biz tushuntirib bera olmaymiz deydi.
Davlat Dumasi Qrimning Rossiya tarkibiga qo'shilganini e'lon qilishi bilan Rossiya kuchlari yarim oroldagi Ukrain harbiy qismlarini ishg'ol etishga kirishdi. Afg'onistonda 23 martdan yangi o'quv yili boshlandi. 11,5 million bola maktabga bora boshladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga Qrimning Rossiya tarkibiga qo'shib olinishining Markaziy Osiyoga ta'siri haqida suhbatlashilgan qurultoy eshitishni tinglaysiz.
O'zbekistonda hukumat tepasida Rossiya paras kuchlarini qidirish boshlanadi. Bu boshqa model oligarx kapitalizm modeli.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Davlat Dumasi Qrimning Rossiya tarkibiga qo'shilganini e'lon qilishi ortidan Rossiya kuchlari yarim oroldagi Ukrain harbiy qismlarini ishg'ol etishga kirishdilar. Xabarlarga ko'ra, Ukrain harbiylari qarshilik qilmasdan Ukraina madhiyasini aytib, harbiy qismlarini birin-ketin tark etmoqda. Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov o'z mamlakati havo kuchlari qo'mondonlaridan biri Yuriy Mamchur Sevastopoldagi harbiy bazaning ishg'oli paytida o'g'irlab ketilgani va Qrimda ushlab turilganini aytmoqda. Kiyev rahbariyati polkovnik Mamchurning sudlikda qo'yib yuborilishini talab qilmoqda. Demak, bu xabarlarga oid boshqa tafsilotlardan endi hamkasbim Hurmat Bobojon to'liq tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Demak, Rossiya qo'shinlari hamda o'zlarini Qrim mudofaasi jangchilari deb atayotgan guruhlar yarim oroldagi bir qancha Ukrain harbiy qismlari va kemalarini bosib oldi. Ukrain harbiylari qarshilik qilmasdan Ukraina madhiyasini aytib, harbiy qismlarni tark etmoqda. Hozir Sevastopolda Ukraina harbiy dengiz kuchlarining ishg'ol etilmagan bittagina markazi qolgan. Rossiya kuchlari ukrainalik askarlarga harbiy qismni bo'shatib qo'yish haqida 2 marta ogoh qilantirdi. Rossiya tomoni ukrainalik harbiylarga o'z tarafiga o'tish yoki bo'lmasa Ukrainaga borib xizmatni davom ettirish taklifini qo'ymoqda. Rossiyalik harbiylar shanba kuni zirhli texnika yordamida Ukrainaning Qrimdagi Belbek havo bazasini shturm qildi. Ukrainalik askarlar bazani tark etishdan bosh tortishlari ortidan rus harbiylari u yerga bostirib kirgan. Shturm payti o'q ovozlari ham eshitilgan. Ukraina mudofa vazirligiga ko'ra, Sevastopol shahri yaqinidagi Belbek harbiy bazasiga hujum oqibatida 2 kishi, ukrainalik harbiy xizmatchi va jurnalist yaralangan. Ukraina muvaqqat prezidenti ayni paytda Aleksandr Turchinov o'z mamlakati havo kuchlari qo'mondonlaridan biri Yuriy Mamchur harbiy baza shturm qilingan paytda o'g'irlab ketilgani va hozir Qrimda ushlab turilganini aytmoqda. Ukraina rahbariyati polkovnik Mamchurni zudlikda qo'yib yuborilishini talab etmoqda. Shuningdek, Rossiya kuchlari Sevastopol sohilidagi Ukraina harbiy kemalari, jumladan Slavutich kreyserini ham ishg'ol etdi. Ishg'olchilar kemadan, demak, Ukrain bayrog'ini tushirib, Rossiya bayrog'ini tikkanlar. Ayni paytda Ukrain harbiylari hech qanday qarshilik qilmasdan Ukrain madhiyasini aytib harbiy qismlarni tark etmoqda.
Равнение на середину государственной и военно-морской флаги Украины торжественно спустить.
Shu Shuningdek, o'zini Qrim mudofaasi jangchilari deb atayotgan guruh yarim orol g'arbida Novofyodorovka shahridagi Ukraina harbiy bazasini ham egallaganlar. Harbiy baza ishg'ol etilganidan so'ng harbiy qism askarlari Ukraina madhiyasini aytib bazani tark etdilar. Hozirda Rossiya kuchlari Qrimni to'liq nazorat etayotgani aytilmoqda. O'tgan oy Ukrainada prezident Viktor Yanukovich hokimiyati ag'darilishi ortidan Rossiya Qrim orolini anneksiya qildi. Kreml rasmiylari bu qadamini o'z vatandoshlarini ukrainalik fashistlardan himoyalash zarurati bilan izohlayotgan bo'lsa, Ukrainaning yangi rahbariyati buni Rossiyani Ukraina hududini bosib olish uchun o'ylab topgan uydirmasi demoqda.
Rahmat. Demak, ozodlik to'lqinlarida siz hamkasbimiz Hurmat Bobojon, Davlat Dumasi Qrim Respublikasi va Sevastopolni Rossiya tarkibiga qo'shilganini e'lon qilishi ortidan Qrim yarim orolida Rossiya harbiylari o'tkazayotgan so'nggi harakatlar va bu borada Kiyev rasmiylari bildirayotgan munosabatlar bilan tanishtirdi. Endi esa suhbatimiz davomida hozirda Qrim yarim orolida bo'lgan va bir necha kundan buyon bizning jonli muloqotimizda ishtirok etib kelayotgan, bir vaqtlar O'zbekistonda yashagan, hozir esa Qrimda yashayotgan Dilovar Usmonov, mahalliy Qrim tatarlari vakili, jurnalist biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Qrim yarim oroldan. Dilovar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, mana hozir eng so'nggi xabarlarni eshitdik. Demak, o'sha Qrim yarim orolida hozir Rossiya harbiylari olib borayotgan harakatlar va o'sha Ukrain harbiy qismlarini ishg'ol etishiga oid rasmiy xabarlar bilan tanishdik. Siz esa Qrim yarim orolida qolyapsiz. Marhamat, mahalliy aholi bilan bog'liq bo'lgan eng so'nggi xabarlar bilan tanishtirsangiz. Marhamat.
Mana bu so'nggi xabarlardan birisi, siz aytayotgan o'sha Novofyodorovkada Ukrain harbiylarining ishg'ol alarni andan va kecha man qo'ng'iroq qildim shu Novofyodorovkada shu qismlarda ishlagan bir ayolga, u anda ishlagan, u dediki, biz so'nggi paytgacha biz turdik, lekin bizga bir kim yordam etmadi, Ukrainadan bir prikaz da bo'lmadi ham biz tark etishga majbur bo'ldik. Ertaga, ya'ni bugun ertalab biz boramiz. Xalqishda endi rasmiy ravishda biz shu bazadan chiqamiz, chiqib ketamiz dedilar. Biz so'nki bizning harbiylar so'nki paytga jetirdilar ham ketayotganda ular biz hali qaytamiz deb ketganlar, o'sha bazani tashlab ketib, "Мы ещё вернёмся" deb ketganlar o'sha bazadan. Hozirgi vaqtda o'sha Donguzlav porti bor, o'sha yerda bir necha Ukrain kemasi turayapti, lekin o'sha buqadan chiqib bo'lmaydilar, chunki Rossiya harbiy kuchlari shu chiqish yo'lida ikkita kemani suvga botirganlar, shu перешейкно перекрыли, и bu harbiy kemalar Ukrainaniki o'tib bo'lmayapti. Endi Novofyodorovkada shu o'sha yerda harbiylarning bazasi olingandan so'ng bu kemalarni ta'min etuv masalasi tag'inda yomon bo'ladi, chunki oziq ovqat, benzin, kimnimadir kerak bo'lganda ular bir yerdan olib bo'lolmaydilar. Mana shu.
Demak shu ta'minotdan qisilgandan keyin oxir oqibat ular ham o'sha harbiy kemalarni tark etadi degan bir nima bormi, ehtimol bormi demak?
Bordir, lekin ular so'nggi nimaga jetirayaptilar. Rossiya harbiylari ana bitta nima Ukrain kemasi o'sha barjani, который перекрыл перешейк, o'sha barjani troslar bilan yetib, ana surishgan, yetgan bo'lgan, lekin bu ish borib chiqmadi, chunki boshqa tomondan Rossiya nimalari kelib bitta abordajka qilishgan, yetganlar shu Ukrain nimasini. Ular troslarni uzib tag'inda ketganlar buqtaning ishina.
Tushunarli.
O'sha kema o'sha yerda turyapti.
Demak, bu harbiylar bilan bog'liq vaziyat tushunarli. Rus harbiylari asta-sekin o'sha harbiy Ukrain harbiylarga tegishli bo'lgan harbiy qismlarni ishg'ol etishga kirishdi, lekin mahalliy aholi bilan bog'liq xabarlar bormi? Ayniqsa mahalliy Qrim tatarlari vaziyati bilan bog'liq. Eng so'nggi xabarlarimizga ko'ra, hozir o'sha mahalliy Qrim tatarlariga Rossiya pasportini olish bo'yicha qiyin qistovlar bo'layotgani haqidagi bir xabarlar keldi. Bu borada nima deya olasiz?
Munda shunday shunaqa bir xabar etildi. Qrim hozir Qrim hukumatining raisi Aksyonov dediki, bir oy davomida bu pasportlar to'lovsiz, hech bir pul berishmicha beradilar o'sha pasportlarni. Masalan, Sevastopolda, Feodosiyada yashagan rus kishilari endi в очередь прямо встали за паспортами. Хам мында Крым татарлар да алышы мүмкүн шул паспортларны. Аны савал бергенде оладылармы, олбидилермы деген савалга Крым татар халкынын лидери Мустафа Жемилев айтты ки, фашистлар заманында, экинчи дүйнө согушу заманында да шул оккупация болган урундарда Аусвайс шекилли документ бар еді. Мана Крым татарлар да шу паспортларыны Аусвайс шекилінде алышы мүмкін деділер. Чынки мында...
Яни мажбур қолгені үчін, шу зорланген үчін?
Мажбур. Лакин мында Украина шында иғлан етті ке, Украин паспортлары да саклана біле. Чынки Украинаға біз мұражағат язмасақ, бізні ватандашықтан чықарығыз дейп. Бізіні алар чығармалар ватандашылықтан. Демек, екі та паспорт болады. Бірсі Украин паспорты, бірсі Русия паспорты. Хам Русия паспортыны бергенде, Украин паспортыны сырамы екенлер. Шындай хабарлар бар. Мына шындай вағзият. Бұл енді Украин паспортлары болғанлар үшін. Енді өсіп келе атқан яш балалар, қырым татарлар паспорт алғанда, алар енді әлбетті, алар болашақ енді тек Русия паспортлары болачак, аларда Украин паспортлары болмаячак. Мен тагын бир маселе бар бунда. Кече мажилистин отурушу болду, заседаниесы болду. Жок, кече эмес, жума күнү болду. Хаманда шундай бир карар алынды. Крым татар халкынын курултайы өткөрүлөдү. Хам шу курултайда Крым татар халкынын самоопределение өз ватанында самоопределение маселеси каралачак деген хабар болды.
Түшүнөрлүк. Демек, Кырымда Кырым татарларынын өзүнүн алохида мустакыл давлатыны ташкил кылыш маселесин көрүп чыкмакчы.
Ха, шунака.
Энди бул качан болот бу ыйгылыш?
Аны әлі пәйті белгіленмәді. Бұл енді Мұстафа Жәмилев келсе, шоу депутатлар, делегатлар егілішсе, менде фикірге келеді, шоңа бағылы енді. Лекен шоу бір айының ішінде болады мәне ұйрайымша.
Рахмат, демек, азатлық толқыларда қазірді Қырым ярым оралда қалиятген, бір бақтылар Өзбекистанда яшаген, кейінчәлік Қырымге көчіп барген журналист Лавар Усманов білен Қырым татарларының бүгінгі ахвалы ва умуман Қырым ярым оралдагі ең соңгі вақиялерге айт күзатуларын ештіңгіз. Лавар, рахмат сізге берген малыматлар үчін азатлық толқыларда қалин, яки үште w.azatlik.org, яки azatlik.mobi сайтыға кіріп тұрың Қырым ярым оралдагі вазиятке айт ең соңгі хабарлар ва умуман Өзбекистан хамда mintaqa dunyo xabarlariga oid xabarlar bilan ozodlik to'lqinlarida tanishishda davom eting.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar ozod Skype.
Endi O'zbekistondan olingan xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Shu yilning 10-mart kunida 4,5 yillik qamoq jazo muddati tugab, ozodlikka chiqarilishi kerak bo'lgan farg'onalik huquq faoli G'anixon Mamatxonov ozod etilmadi. Uning taqdiri esa yaqinlarining so'zlariga ko'ra noma'lumligicha qolmoqda. Navoiy viloyatidagi qamoqxonaga borganda, qamoqxona xodimlari uning yaqinlariga G'anixon Mamatxonovning ayni paytda jarima izolyatoriga tashlangani haqidagi ma'lumotni bergan, ammo uning keyingi taqdiri qanday kechishi haqida ma'lumot berishdan bosh tortgan. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
G'anixon Mamatxonovning o'g'li Jamolxonning ozodlikka aytishicha, jazo muddati tugagan huquq faolining oila a'zolari Navoiy qamoqxonasiga u bilan birga uyga qaytish umidida borgandilar.
Navoiyga zonaga borganimizdan keyin bizga ko'rsatishmadi, izolyatorga yotqizib qo'yishgan ekan. 6-mart kuni borib, arizani yozib kiramiz degan joyimizda bizga arizamizni qaytarib berib, hozir ko'rishga nima baslar, olib kirib qo'yilgan. Bu sababni ko'rolmaysizlar dedi. Surovga tugagan edi-ku bu odamni 10-chi kuni. Nima gap bo'ldi-chi? Ichki narsa shu, bir balolar deyishdi, shu bilan qolib ketdilar.
deydi Jamolxon Mamatxonov. Keyingi paytda otasining qon bosimi tez-tez bezovta qilib turganini qayd etgan suhbatdoshimiz Jamolxonga ko'ra, qamoqxona ichki tartibini buzishda ayblanmish G'anixon Mamatxonovga qo'yilayotgan ayblov uning yaqinlariga bachkana tuyulgan.
Ularni gapi bo'yicha 3 marta hojatxonaga so'ramasdan chiqildi degan gap qilishdi bizga. To'g'risini aytib berishmadi. Biz to'g'risini qayerdan bilsa bo'ladi? O'zi chiqqandan keyin so'rab olaverasiz. Advokat orqali murojaat qilsalaring bo'ladi deyapti.
Der ekan Jamolxon Mamatxonov, hozir oila a'zolarida mablag' yo'qligi tufayli huquq faoli uchun advokat yollashning imkoni bo'lmayotganini qo'shimcha qildi. Farg'onalik huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonov 2009-yilning 10-oktyabr kuni hibsga olinib, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 211-moddasi pora berganlik va 168-moddasi firibgarlik bo'yicha ayblangan va 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingandi. Keyinroq Farg'ona viloyat apellyatsiya sudi bu muddatni 4 yil va 5 oyga tushirib, jazoni manzil koloniyasida o'tash haqida qaror qabul qilgan edi. 2010-yilning aprelida esa Mamatxonov manzil koloniyasidan yana qamoqxonaga o'tkazilgan. 61 yoshli huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonovning jazo muddati shu yil 10-mart kuni tugashi kerak edi. Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev G'anixon Mamatxonov ishiga aniqlik kiritish maqsadida jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga ham murojaat qilinganini, biroq u yoqdan ham hozircha biror jo'yali javob olinmaganini aytadi.
Guyinga borib ham biz murojaat qildik. Bu tomondan ham bir javob ololganimiz yo'q hali. Biz mayli javob yozib yuboramiz, surishtirib deyishib, mana shu holat bo'yicha turilibdi-da.
Deydi Abdusalom Ergashev. Ayni paytda Abdusalom Ergashev G'anixon akaning keyingi taqdiriga oid pessimistik taxminlardan hozircha tiyilib turgan ma'qul degan fikrda.
Bir mayda qilgan narushenyasi uchun agar 20 sutka yoki 1 oyga tiqqan bo'lsa uni qo'yib yuborishlari mumkin-da.
Deydi Abdusalom Ergashev nek binoni umid bilan. Navoiy qamoqxonasida qolayotgan G'anixon Mamatxonov nomi bir necha yildan buyon mahalliy va xalqaro huquqni himoya qilish tashkilotlari hisobotlarida O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar qatorida zikr etib kelinadi. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek 21 dan 22 gacha 7555 3910 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa Afg'onistondan olingan xabar. 23 mart kuni Afg'onistonda yangi o'quv yili boshlandi. Bu davlatda Navro'z bayrami yil boshi hisoblanadi va 21-22 mart kunlari dam olgan afg'onistonliklar 23 mart kunidan boshlab bolalarni maktabga yuboradilar. Bu yil maktablarda 11,5 million bola ta'lim olishi, bular orasida mahalliy o'zbeklarning bolalari ham talaygina ekani aytilmoqda. Bu o'quv yiliga oid boshqa xabarlar bilan endi olim ko'kan.
Afg'oniston bo'ylab yangi o'quv yili poytaxt Kobul maktablaridan birida mamlakat rahbari Hamid Karzay tomonidan maktab qo'ng'irog'i chalinishi bilan boshlandi. Janob Karzay ushbu marosimda so'zlagan nutqida hozirgi kunda afg'onistonlik o'quvchilarni mamlakat taraqqiyotining tez sur'at bilan olg'a boradigan karvoni dedi.
Solho qo'shish kirding nokomulding. Buxoriy ki bu karvoni buzurg.
Afg'oniston ma'rif vaziri Faruq Vardakning ta'kidlashicha joriy yilda 11.5 million o'quvchilar mamlakat maktablariga borib ta'lim oladilar. Xavfsizlik vaziyatining yomonligi Afg'oniston ma'rifi rivojlanishi barobarida jiddiy to'siq sanaladi. Aytilishicha, mamlakatning bir qator janubiy va sharqiy viloyatlarida bir necha yildan beri Taliban tahdidi sabab maktablar yopiqligicha qolmoqda. Afg'onistonlik o'zbeklar hayot kechiradigan shimol viloyatlarining atrof hududlarida ham jangari toliblar qiz bolalarini maktablarga borib ta'lim olishlari uchun tahdid sanaladi. Taliban mamlakat shimolida joylashgan Juma bozor tumanining qizlar ta'lim oladigan maktablaridan biriga tunda hujum uyushtirib, maktab kompyuterlarini sindirib ketganlar. O'z ismi fosh etilishini istamagan mahalliy aholidan biri hozirgi kunda ushbu maktabning qiz o'quvchilari Taliban tahdidi bois maktabga ham bormaydilar dedi.
Qizlarning maktabi edi. Taliblar keldi, o'sha nigovlarni urib, qo'llarini orqasiga bog'lab, kompyuterlarga sindirdi. Qizlar o'shandan beri qo'rqishidan maktabga ham bora olmaydi.
Afg'onistonlik o'zbeklar farzandlari ta'lim oladigan maktablar idoralari uchun xavfsizlik vaziyatining yomonlashgani yagona muammo emas albatta. Ushbu maktablarda o'zbek tili va adabiyoti darsliklari soni ozligi asosiy mushkullardan hisoblanadi. Afg'oniston shimolidagi o'zbek maktablaridan birida o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullanadigan Muhammad Hasan gapiradi.
Ma'rif vazirligi tomonidan o'zbek tilida yetarli darajada kitoblar chop qilib, o'zbeklar yashaydigan viloyatlarga birinchidan yetkazilmagan, o'sha yetkazilgan kitoblarni ham dars berish uchun yetarli darajada malakali ustozlar yo'q. Mana shu o'zbek tilini o'qib chiqqan ko'pincha o'qituvchilar ham o'sha uzoq mantiqalarga ketib o'zbek tilini dars berishga qiziqmaydilar. Chunki bularni yo'lida turgan asosiy muammo xavfsizlik muammo bo'ladi va ularga yetarli daraja oylik berilmaganligi ham mana shu o'qituvchilarni uzoq mantiqalarga ketib o'zbek tilini dars bermasliklari uchun asosiy to'siq sanaladi menimcha.
So'nggi bir necha yil davomida afg'onistonlik o'zbeklar farzandlariga o'z maktablarida o'zbek tili va adabiyoti darsligidan ta'lim olish tizimi amalga oshirilmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Endi esa ozodlikning Ukrainadagi, xususan Qrim yarimoroldagi vaziyatga bag'ishlab tayyorlagan maxsus qurultoy eshittirishini tinglang, uni hamkasbimiz Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavzularida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Demak, mikrofon oldida Abdulla Iskandar, ozodlikni qurultoy eshittirishini jonli tarzda e'tiboringizga havola qilyapmiz. Bugungi eshittirishimizda hamkasbim Alisher Siddiq ishtirok qilmoqda. Rossiyani Qrimni anneksiya qilgani ortidan Kreml SSRni reanimatsiya qilmoqchi degan xavotirlar paydo bo'ldi. Bu xavotirlar Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston kabi fuqaroviy jamiyat va demokratik institutlar rivojlanmagan mamlakatlar mustaqilligini savol ostiga qo'ymoqda. Ayni savollarni hamkasblarim bilan va studiya mehmonlari bilan muhokama qilaman. Studiyamizda bugun taniqli blogger, internet blogosferada yaxshi tanilgan Qanot Odil ishtirok qilmoqda. Qanot aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz. Va Toshkent biz bilan aloqada taniqli siyosatshunos Anvar Nazirov biz bilan aloqada. Anvarjon, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Va rassom, taniqli rassom, bugun mana otasi 91 yoshga to'libdi, o'zlari hali yosh, Slava Axunov biz bilan aloqada. Vyacheslav Axunov, assalomu alaykum.
Da, здравствуйте. Alaykum assalom.
Toshkentdan va shu bilan birga yana bir siyosatshunos Londondan Alisher Ilhomov. Alisher aka,
assalomu alaykum.
Demak, mana hozirgina olingan hujjatga ko'ra Putin yarim orolni Rossiyaga qo'shilishini tasdiqlovchi hujjatga qo'l qo'ydi. Bir kun avval Rossiya Davlat Dumasi Qrimni Rossiya tarkibiga qo'shilganini e'lon qilgan edi. Qrim tatarlari majlisi o'z vatandoshlarini Ukraina pasportlarini saqlab qolishga chaqirmoqda. Moskva hukumati yarim orolda yashovchi aholiga Rossiya pasportlarini ham bera boshlashdi. Bu eng so'nggi yangiliklar. Demak, Rossiyani Qrimni anneksiya qilgan ortidan Kreml SSRni reanimatsiya qilmoqchi degan xavotirlar paydo bo'ldi. Bu xavotirlar Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston kabi fuqaroviy jamiyat va demokratik institutlar rivojlanmagan mamlakatlar mustaqilligini savol ostiga qo'ymoqda. Kremlning markaziy mustaqil davlatlar hamdo'stligiga nisbatan agressiv tashqi siyosatining oqibatida O'zbekiston o'z mustaqilligini yo'qotadimi? Bu savolga ozodlikni qurultoy eshittirishda qatnashayotgan Moskvadagi Balkon, Kavkaz va Markaziy Osiyo tadqiqotlar markazi direktori Artom Ulyumyan afsuski shunday deb javob berdi.
Ну, это реальность, потому что, в принципе, фактически наступает время, когда существуют реальные возможности воздействия, в частности, на центральноазиатские государства. И Узбекистан среди них является одним из тех государств, которые наиболее подвержены подобному влиянию.
Артем Улуянның гәпләренә бераз тәрҗемә кылсак, бу инде реаллык, чөнки Кремль өчен Маркази Азиядәге дәүләтләр, хусусан Узбекстанга тәсир кылыш фурсаты килде. Узбекстан bunday ta'sirga beriluvchan davlat sifatida ko'riladi deb aytdi Ulunyan. Suhbatdoshga ko'ra, Putin Rossiyasi ESRni reanimatsiya qilish harakatini boshlagan.
Судя по тому, что происходит, речь, конечно, идет о том, чтобы, можно сказать так, реанимации того государства, которое прекратило свое существование в 1991 году.
Artyom Ulunyanning fikrlari edi. Voqea rivojidan xulosa chiqarsak, 1991 yil o'z mavjudligini yo'qotgan davlat, ya'ni SSRni reanimatsiya qilish boshlandi. Shak shubhasi turli vosita va usullar bilan uzoq bo'lmagan istiqbolda Markaziy Osiyoga nisbatan bunday xuruj amalga oshiriladi. Markaziy Osiyoni SSR bag'riga qaytarish ikkinchi navbatda amalga oshiriladi. Birinchi navbatda esa g'arbiy yo'nalishda bo'ladi, ya'ni Ukraina va Belarus, Moldova. Artyom Ulunyan Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonni SSRga qaytarish mexanizmi haqida ham gapirdi. Mexanizm oddiy. Bu mamlakatdagi tarixiy rivojlanish mantig'i bo'hronga borib yetadi. Tepani almashtirish urinishlari tashqi faktorga asoslanadi. Bu asnoda O'zbekiston boshqaruvida o'zaro aloqalar va biznes tizimlaridagi Rossiya paraz kuchlarining old plangiga chiqarilishi ta'minlanadi. Ikkinchi aspekt esa aksariyat aholining ijtimoiy norozilik bilan bog'liq, xalqning noroziligi bu holatda tayanch o'laroq foydalanadi. Uchinchi faktor esa harbiy aralashuvni taqozo qiladigan qandaydir nizo bo'lishi mumkin, dedi Artyom Ulunyan biz bilan suhbatda. Endi Anvar Nazirov, siyosatshunos, biz bilan aloqada. Artyom Ulunyanning gaplarini eshitdingiz, ya'ni qanchalik asosli mana shu gaplar? Chunki O'zbekiston mustaqilligi bir tahdid ostida qolayotgan bo'lib chiqadi-da agar bu gaplarga ishonilsa.
Endi bu, bilasizmi, buni etaplari bor. O'zi aytdi, oldin g'arbiy yo'nalishda ish olib boradi. Oldin Ukrainani, oldin Qrimni hazm qilish kerak. Qrimni hazm qilgandan keyin Qrim shunaqaki bu Ukrainani iqtisodiy tizimlariga bog'liq hudud, juda ham bog'liq. Sharqiy Ukrainani hududiy viloyatlariga. Demak, Ukrainani sharqi bilan muammo paydo bo'ladi. O'zi aytib, Moldova, Moldovani orqasida Ruminiya turibdi, Ruminiya bu NATO tashkiloti bor va Belarusiya. Buni hammasini oldin etaplarini o'tgandan keyin undan keyin Markaziy Osiyoni o'ylash mumkin. Bu birinchidan, ikkinchidan G'arbni va umuman faqat G'arbni emas, u dunyo hamjamiyatini munosabati bunga hali oxirgacha oshkora bo'lmagan. Biz birinchi etapni ko'ryapmiz. Juda sodda bo'lardiki aytishga, hozirgi berilgan, chiqarilgan sanksiyalar mana mashi boshqa narsa bo'lmaydi Rossiyaga qarshi, Rossiyani to'xtata olmaydigan fikrlar. Buni hali bor. Undan keyin yana bitta narsani aytish kerak. Eng Markaziy Osiyoda bunga berilgan mamlakatlar ichida O'zbekiston emas. O'zbekistonning tizimi avtoritar tizim. Bu mamlakat bunam bir og'ir bo'lishi mumkin. Bunaqa ichki siyosatiga aralashib nima qilib, bunaqa tajribalari bor Rossiyani. Belarusiya ham
nimagadir o'sha nima Anvarjon, mana Turkmanistonni qiyinroq bo'ladi, deyapti. O'zbekistonda osonroq bo'ladi.
O'zbekiston, Turkmaniston osonroq bo'lmaydi. Oson Qirg'iziston bilan Tojikiston bo'ladi. Lekin O'zbekiston muhim, chunki boshqona ittifoqida O'zbekiston Qirg'iziston bilan Tojikiston kiradigan bo'lsa, tovar almashuvi O'zbekistonsiz bo'lmaydi. Boshqona ittifoqi bu alohida tema, bu O'zbekiston uchun ham, Qirg'iziston uchun ham manfaatli narsa emas. Buni hamma biladi. Bu juda katta zarar yetkazishi mumkin bizning iqtisodiyotga. Lekin Rossiya ijtimoiy fikriga ham e'tibor berish kerak. Yana bitta narsa. Hozir albatta birinchi ochilik unga Ukrainaga beriladi.
Yo'q, bu gapni bildik. Endi mana bu umumiy xavf haqidagi gap to'g'rimi endi? Nima deb o'ylaysiz? Ya'ni Markaziy Osiyoga xavf.
To'g'ri, to'g'ri. Bu xavf umuman hammaga, bitta Markaziy Osiyoga emas, Boltiq bo'yi boshqa regionlarga xavf. Nekigin bu o'sha aytgan omillarga, agar to'xtalib qolsa, agar kuchini yo'qotib qolib, qandaydir muammolar paydo bo'ladigan bo'lsa, o'sha Ukrainani hazm qilishda, yo'q, agar teoretik Moldova bilan Belarusiyani, albatta unda Markaziy Osiyoga vaqt beriladiki, bir qanaqadir o'zini shu siyosatida shu siz aytayotgan xavflarga javob qidirish uchun. Nekigin Qirg'iziston bilan Tojikiston bilan muammo bo'lmaydi. Agar texnik darajada aytsak, Qirg'iziston aholisi ham o'zi ham hozir tayyor bunaqa nimalarga.
Anvarjon, shu o'rinda Rossiya tashqi siyosati haqida ham bir informatsiya berib o'tsak, mana hozir studiyada Alisher Siddiq hamkasbim, Rossiya tashqi siyosati shu vaqtgacha O'zbekiston kabi mamlakatlarning xarxashasiga chidab keldi. Lekin bundan buyog'i nima bo'ladi? Ya'ni o'zgaruvchan vektor nimadan iborat? Ya'ni o'zgargan siyosiy vektor nimani bildiradi? Alisher, marhamat.
Abdulskandar, katta rahmat. Demak, ayni paytda Rossiyadagi yetakchi xalqaro ekspertlarning aytishicha, Rossiyaning bundan keyingi Markaziy Osiyoda, xususan sobiq SSSR davlatlaridagi tashqi siyosati, ruscha qilib aytganda, xususan Konstantin Rimchukov buni e'lon qildi o'zini qarashlaridan kelib chiqqan holda, doktrina ograniченного суверенитета, основанная на защите прав русскоязычного населения или русских, или граждан России. Buni kengroq qilib tushunadigan bo'lsak, ya'ni o'zbekcha qilib aytganda, bu doktrina, ya'ni cheklangan suverenitet doktrinasi, rossiyaliklarni qayerda bo'lmasa ruslarni, Rossiya rusiy zabonlarni qayerda bo'lmasa himoya qilish asosida yotilgan doktrina asosida endi buni birinchi etapini ko'rdik. Ya'ni Ukrainada biz asli Ukraina ikkinchi etap ham deb aytilyapti. Chunki bu yerda Abxaziyada xuddi shunday yo'l bilan, ya'ni shunday xuddi shunday iddaolar bilan boshlandi bu harakatlar, Rossiya fuqarolarini himoya qilyapmiz deb, endi Qrimda shunday iddaolar bilan davom etyapti. Xuddi shunday yo'sinda birinchi bufer o'laroq Qozog'istondagi rusiy zabon aholi Rossiyaga juda, demak, qaysidir ma'noda mazzali luqma deb ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Ammo bundan keyin tashqi siyosat degi, hattoki ba'zilar agressiv tashqi siyosat deb atashyapti. Tashqi siyosatdagi yo'nalish, deylik, Islom Karimovga o'xshagan avtoritar tuzum, demak, vakillari, agar o'zini ilgari ODKBga kirdim, ODKBdan chiqdim, bunga kiraman, demak, MDH davlatlari majlisiga bordim, xohlasam bormadim degan narsalar tugatiladi degan taxminni ilgari surishyapti. Ya'ni O'zbekistonga o'xshagan yoki boshqa davlatlarga endi o'zini eminroq, erkinroq, ular bilan ularni avrash, ular bilan diplomatiya qilishga o'xshagan, gaplarni qog'ozga o'rashga o'xshagan narsalar tugaydi degan bashoratlar bildirilyapti. Ya'ni mujdalar Putin tomonidan aniq yo'llanadi.
Aniq yo'llanyapti. Bu mujdalardan bittasi, Alisher, rahmat. Ukraina Estirdan noto'g'ri chiqqan degan mujda aytildi. Bundan oldin Jirinovskiy aytuvdiki, umuman bu mamlakatlar bizni guberniyamiz bo'lishi mumkin edi. Mana Qanot Odil, mana bloger, sizning fikrlaringiz bormi? Chunki tarixda sovet o'tmishimiz bo'lgan, cheklangan bo'lgan sovet o'tmishida respublikalarning huquqlari, undan oldin xonliklarda ham vassal bo'lgan, ya'ni o'sha cheklangan suverenitet tajribasi bor, ya'ni sizdan eshitsak mana. Qanot Odil, marhamat.
Assalomu alaykum. Afsuski, Rossiya Ukrainaga va Qrimga nisbatan ko'rsatgan aksiya Rossiya va boshqa respublikalar jamiyatida, xususan O'zbekiston jamiyatida ham keng qo'llab-quvvatlashni biz ko'rmoqdamiz. Uning asosi bu Rossiya ommaviy ma'lumot vositalar orqali berilayotgan mutlaqo teskari ma'lumotga asoslangandir. Ya'ni Ukraina ozodlik harakati fashistik banderachilik harakat deb ko'rsatilmoqda. Aslida biz mutlaqo teskari narsalarni ko'ryapmiz. Endi bu vaziyatga biz o'z ko'zimiz bilan, ya'ni o'zbek, tojik xalqlarini nazari orqali ko'raylik. Qanday munosabat o'zbek, tojik mehnat muhojirlari Rossiya sharoitida qanday munosabatga duch kelishmoqda? Duch kelishmoqda Rossiya jamiyati tomonidan ksenofobiya, irqchilik, millatchilik, hattoki shu bizning millatdoshlarimizni, yurtdoshlarimizni kamsitish va hattoki joniga suiqasd qilish kuzatilmoqda. Ukraina xalqi tomonidan bunaqa munosabat biz o'zbek, tojik millat vakillari ko'rgani yo'q. Na Ukrainani o'zida, to'g'ri, Ukrainada bizning muhojirlarimiz soni ancha kamroq Rossiyaga nisbatan, lekin birontasidan biz eshitganimiz yo'q. Ukraina xalqi, Ukraina insonlari bizni kamsitmoqda.
Endi Qanotbek, o'sha tashqi siyosatni o'zgarishida bu qanday omil bo'lishi mumkin? Biz aytayotgan narsalar.
Har qaysi tashqi siyosat bu ichki siyosatning davomidir. Leninning gaplari. Urush esa ushbu siyosatning boshqa usullar bilan davom ettirilishi degani.
Ya'ni o'sha mana Ulug'niyanning gapini eshitdingiz va undan keyin Anvarjon ham aytib o'tdi. Ya'ni qanchalik O'zbekiston mustaqilligi, o'sha mintaqa mustaqilligi xavf ostida deb o'ylaysiz? Mana shu cheklangan suverenitet bizga taqdim qilinadigan bo'lsa.
Hozircha bu haqida gapirish qiyin, shunchaki O'zbekiston baribir bu geopolitik obyekt holatidan chiqqan, xudoga shukur. Ya'ni geopolitik subyekt desa ham bo'ladi. To'g'ri, Rossiya bilan tenglashtirish.
Bu savolni biz nimadan so'ra? Toshkent bilan bog'lansak, Slava Axunov, Vyacheslav Axunov biz bilan aloqada.
Во-первых, я хочу сказать, что когда говорят реабилитация СССР, это неправильно. Почему неправильно? Потому что, СССР это марксистская идея, во-первых. Марксистская, ленинская, потом, так сказать, военный коммунизм, и потом вот такой мягкий социализм, или, как мы говорили, зрелый там социализм. Все это не вернешь, этой идеи не будет. Давайте мы так сразу скажем, что сейчас Россия – это российский имперский капитализм.
Да.
Кто во главе?
Новый империализм, так
имперские амбиции, так скажем. Да?
Нет, я и говорю, имперский капитализм. Это и есть империализм. Точно. Вот воссоздание империи. Но воссоздание не империи и не как Советский Союз, а давайте вот мысленно уберем Советский Союз и снова вернемся к царскому режиму. Вот именно вот эту будут политику продвигать. То есть снова захват территории. Почему должен этот захват быть территорией? Дело в том, обнищание масс, народных масс, достигло огромного размера в России. Тем более экономика плохо работает. Россия держится буквально только на нефти и газе. Значит, что как поднять дух этого народа российского, которому ничем капиталисты не могут помочь? Нужны молниеносные войны, ряд перманентных войн. Мы знаем, что была одна война уже в Чечне. Две в Чечне. Одну победили чеченцы, вторую, так сказать, русские. Теперь была война в Абхазии, была война в Грузии, была война в Приднестровье, была война Армении с Азербайджаном, так сказать, с применением русской силы. Это не секрет, самолеты и так далее. Что капиталистам русским, так сказать, нужно? И с имперским апломбом. Во-первых, в первую очередь восстановить империю, Российскую империю. Вернуть себе все сырьевые придатки. Сырье. И, естественно, Узбекистан в этом списке стоит, наверное, после Украины вторым.
Вячеслав, у меня к вам почему? Такой вопрос. Знаете, Путин потихоньку, по мере продолжительности на власти, во власти открывался как бутон, да, раскрывался. Сейчас некоторые эксперты утверждают, что он полностью раскрылся, и вот все, что мы об этом думали раньше, да, теперь уже это реальность. Для чего, почему потребовалось так долго времени терпеть, вот, допустим, Каримов сказал, войдет в ОДКБ, вышел с ОДКБ, понимаете, строилась политика, строились какие-то взаимоотношения с этими странами. Куда это все в трубу уйдет и почему столько ждали, во-первых?
Во-первых, мы знаем андижанские события, когда Каримов прикрыл. То есть Путин Каримова прикрыл. Фактически он его, так сказать, спас. Это не секрет. Дело в том, что с Узбекистаном вообще заигрывали. Почему? Потому что в Узбекистане большой процент русского населения. Что это такое? Это пятая колонна. Пятая колонна. Почему им не помогали выехать? Почему им не давали паспорта и так далее? Усложняли их переезд в Россию. Ждали. То есть это долгосрочный план, так сказать, в котором вот эта русская диаспора и будет играть определенную роль. Когда они вдруг вместе закричат, нас обижают, нас, так сказать, здесь прижимают, мы хотим обратно, так сказать, помогите нам и так далее. Это даст повод свести войска. Вот. Но,
Слава, извини, я немножко перевожу твои слова на узбекский язык. Демек, таныклы рассом Слава Ахунов СССР-ге кайтыш деген терминны мунча тоору эмес деп айтты ва Россия империясы багырыга кайтыш, Чор Россиясы дәврыга кайтыш, оша Россия империясыга кайтыш десек тоғырырақ болады деді. Бу бірінші фикер. Икінші фикері эсе, демек, Россия капитализмден көңіл толмаған халқны нима біләндір Путин толдырмақчы, олан қойныны толдырмақчы, яни оша урушларда ғалаба қазаныш, шавқы, олан ғалаба bilan to'ydirmoqchi degan fikrlar. Ikkinchi fikr, uchinchi fikr esa Rossiya ataylabda O'zbekistondagi ruslarga pasport bermasdan ularni 5-chi kolonna sifatida O'zbekistonning ichida saqlagan, chunki vaqti kelib ular mana bizani kamsitayapti deb o'z haqlarini himoya qilib chiqishi va bu xalqlarni himoya qilib kelgan Rossiya oxir oqibatda O'zbekistonning yerlarini tortib olishi uchun, chunki bu yerlar Slav Oxunovning aytishicha juda ko'p tabiiy zaxiralar, o'sha gaz, neft zaxiralari bor va bu zaxiralar Rossiya imperiyasiga kerak. Mana shu fikrlar, demak, taniqli rassom Vyacheslav Oxunovning fikrlari edi. Endi eshitirishimizda Alisher Ilhom ishtirok etyapti Londondan. Alisher aka, turli fikrlarni eshitdingiz. Mana tahdid haqida sizning fikrlaringiz qanaqa, bir tahliliy bir xulosa qilib bera olasizmi mana shu gaplardan chiqib? Qanchalik asosli mana shu gaplar?
Ну, насколько известно, Путин достаточно недавно, вот перед в момент вступления его в новый президентский срок, он ясно обозначил свою стратегическую цель, значит, восстановление, то есть восстановление или создание такого Евразийского союза. Он не тогда не употреблял слово СССР, но он считает, что как бы развал СССР был трагедией для народов, вот, населяющих вот эту бывшую страну. То есть, видимо, он имеет как бы определенный как бы такой план, ну, не совсем четкий и не разработанный в своей концепции восстановления некого подобия Советского Союза. Но, конечно, я согласен, значит, с Вячеславом Акуновым о том, что это, конечно, не может быть, по крайней мере, на первых порах, ну, идентичным образованием вот, наподобие СССР. Потому что действительно СССР основывался на идеологии во многом, во многих отношениях и на вот, как бы, концентрации ресурсов в руках центрального правительства. То есть это был не капитализм, а это была социалистическая экономика, социалистическая модель. Сегодня мы этого не наблюдаем. Мы наблюдаем, наоборот, как бы подъем националистического движения, российского националистического движения в России. И поэтому вот, вот непонятно, что будет объединять. То есть можно ли захватить какие-то территории, но что дальше делать, как управлять территориями, как обеспечить лояльность. Это не совсем понятно. И, судя по всему, какого-то разработанной концепции на сегодняшний день нет. Я хотел вот, как бы вот подхватить ту фразу, где значит, Адель говорил, Канат говорил о том, что вот внешняя политика является продолжением внутренней, но можно в какой-то степени рассматривать и внутреннюю политику как результат внешней политики. В данном конкретном случае, вот, когда вот, нападение на Крым, конфликт с Украиной, он во многом был связан как бы с внешней политикой, внешнеполитическим курсом. То есть они восприняли, то есть Москва, Кремль восприняли вот, значит, переворот или революцию в Киеве как значит, угрозу геополитическим интересам, да, России в Европе. И перспектива, их испугала перспектива, что Украина войдет в состав Евросоюза, а следом за этим может стать и членом НАТО. Вот это как бы внешний политический фактор сыграл вот такую как бы роль спускового крючка, который как бы спровоцировал, ну, скажем, заставил Кремль действовать путем захвата. Теперь, понимаете, то есть, чтобы...
Енді бай, Алишер әке, мен сіз гәпіңіз дауым еттірсем, осы Қырымдағы муваффақияттан ilhomlangan Putin ishtaqasi ochilib ketib, Markaziy Osiyoga ham bir luqma tarzida qaramayaptimi? Chunki Ulug'niyamning gapini ham eshitdingiz, bu reja bor dedi. O'sha Surkovlar ishlab chiqqan va Jirinovskiylar tarafidan.
Я не думаю, что будет какой-то вот такой как бы крупномасштабный захват территории. В ближайшее время это не грозит, поскольку для этого требуются большие ресурсы и необходимости просто этого нету. В какой-то степени я согласен с Вячеславом Ахуртом о том, что идет какое-то воссоздание некого такого, некой империи, похожей на дореволюционную как бы империю российскую, где вот в Центральной Азии, значит, в то время Петербургу не надо было захватывать территории, да, например, Бухарского хана или там Хивинского ханства. Достаточно было как бы лояльности этих стран, этих государств во внешней политике. А все, что касалось внутренней политики, полностью было делегировано полномочия или оставлены эти полномочия этим государствам. Вот, вот такая модель, скажем, она будет работать по-разному в разных регионах бывшего Советского Союза. Где-то это силовым таким присутствием, где-то это вот причем такой дипломатией, а где-то вот делегированием полномочий управлять местными территориями. В принципе, это не вопрос будущего. В какой-то степени эта модель имперская уже на сегодняшний день состоялась. После вот, особенно это стало ясно после событий вот, в Крыму. И вот, в частности, вот новый статус, который ощутил свою роль в составе этого образования и Казахстан, и в какой-то степени Кыргызстан, уже становится ясно, что вот эта модель хивинских и бухарских ханств, она уже фактически как бы уже действует. Так? Что нужно в дальнейшем в Москве сделать, чтобы как бы укрепить эту модель? Они, естественно, будут использовать, скорее всего, методы шантажа, не захвата территории, не посылки больших воинских контингентов для захвата Ташкента там, или, там, скажем, Алматы или других столиц. Будут использовать инструмент шантажа, вот как это происходило вот и в Осетии, и в Абхазии, сейчас в Крыму. В каких-то случаях это будет под видом защиты русского населения, а в каких-то случаях это будет как бы под знамем защиты местных этнических меньшинств, поскольку я не исключаю как бы того, что и могут вмешаться или как бы спровоцировать события и в Кыргызстане, или там опять Оши, или используют какие-то местные слабости в национальном государственном строительстве, чтобы как бы вынудить эти правительства действовать как бы в русле и фарватере российской внешней политики.
Алексей, я бы хотел сказать, что Артем Улулен говорит, механизм отди, яни бу мемлекеттаги, яни Өзбекистандаги тарихи ривожланиш мантиги бухронга борып yetkaziladi. Tepani almashtirish urinishlari tashqi faktor bilan asoslanadi. Bu asnoda O'zbekiston boshqaruvida ilgaridan mavjud bo'lgan o'zaro aloqalar va biznes tizimlaridagi Rossiya paras kuchlar ilgaridan parvarishlangan old planga chiqariladi va undan keyin o'sha xalqni noroziligi, ijtimoiy norozilik tayanch o'laroq foydalaniladi va uchinchi faktor qandaydir ehtimoliy harbiy aralashuvni taqozo qiladigan qandaydir nizo bo'ladi va bu nizoni hal qilish uchun Rossiya armiya kirgizadi. Endi bu Ulunyanni aytgan mexanizmi.
Siz ham aytdingiz bu gapni. Qarang, bir narsa qiziq bo'lyapti. Mani Anvar akaga bir savolim bor. Anvar aka, mana shu harakatlar go'yo Rossiya uchun juda oson, juda silliq, sariyog'dek kechadigandek taqdim qilinyapti ko'pchilik tahlilchilar tomonidan. Bizda qanday immunitet bor? Ya'ni mana joriy deylik O'zbekiston haqida gapirsak, O'zbekiston bunga qanday qarshi chiqishi mumkin hozir? Mana hozir bugun Karimov nima ish qilishi kerak shu immunitetni shakllantirish uchun? Nima chora ko'rish kerak?
Birinchidan, men aytmoqchimanki, bu oson kechadigan jarayon emas. Buni ko'pgina omillari bor. Vyacheslav aka to'g'ri aytdi, bu yerda davlat kapitalizmi, byurokratik kapitalizmi manfaatlari turibdi. Bu yerda birinchidan o'shaning uchun Sharqiy Ukraina kerak. Sharqiy Ukraina bu Rossiyani eng katta Rossiyaga o'xshab qop ketgan Sovet parchalanganda sanoat markazlaridan bittasi. Rossiya oligarxlarining manfaatlari turibdi. Buni siz esingizdan chiqargan Putinga yaqin bo'lgan. Bu yerda hech qanaqa masalan ijtimoiy loyihalar nimalar yo'q, Rossiyani o'zining ichki siyosatini ko'rish kerak. Ikkinchidan O'zbekistonni hozir O'zbekistonga ma'qul qulay bo'layotgan vaziyatda Qrimni hazm qilgandan keyin Sharqiy Ukrainani albatta bir nima qilish kerak, chunki Qrim Sharqiy Ukrainasi hech qanday iqtisodiy hech qanaqa rol o'ynamaydi, yashamaydi. Unga uni oqibatida Yevropani va NATOni, Amerikani javobi bo'ladi. Bu juda katta sodda fikrlarki, bu shunaqa bunaqa bo'lmaydi, hamma hazm qiladi, u bo'lib yotib oladi, qo'rqqandan qo'pol qilib aytganda. Yo'q, shuni ichida Rossiya shunga tayyormi? Alisher Xon aytar, konsepsiya yo'q. konsepsiya shunga tayyormi, o'zini ichki muammolari turganda shuni endi shuni
Anvarbek savolni aniqlashtirsanda, O'zbekistonda immunitet bormi mana shunga tashqi qarshi turishga?
O'zbekistonni hukumat tepasida ma'lumcha hozir sekin-sekin hozir bo'ladigan narsa bu o'sha Rossiya parast kuchlarini qidirish boshlanadi ma'lumcha. Buni oson yo'l bilan qilish mumkin. O'zbekiston hukumatida prezidentni qo'lida, hukumat hammasi qo'lida. Qanaqa bo'lmasin, nima demasin, Gulnora Karimovani qanaqa analitik narsalarini hamma gapirmasin, chetada qilmasin, bu fakt. Ikkinchidan, O'zbekiston aholisiga biz orqali biza tushuntirishimiz kerak. Bu sovet davri emas. Bu hech kim bepul Moskvada o'qiydigan zamonlarni qaytarishi emas. Bu O'zbekistonni tabiiy zaxiralari bilan bog'liq. Rusiy zamon aholi ham bu yerda faqat o'yinchoq. Shuni jamoatchilik bilish uchun, shuni bilish uchun O'zbekiston hukumati albatta hech nima demayapti. Tushunish mumkin, qo'rqadi, gapiradi. Rossiya televideniyasidan ham voz kechish kerak, sekin-sekin. Buni ham o'ylab ko'rish kerak. Yana ikkinchisi O'zbekiston qilayotgani o'zbek tilini mustahkamlash va ana qilingan harakatlar qildi, ingliz tilini hamma joyda o'qitib, bu rus tilini sekin-sekin yo'q bo'lishi. Buni ham u bo'layotgan narsa, bo'layotgan jarayonlar. Qiladigan narsalar bor, buni sekin-sekin kichkina qilish kerak.
Aynan shu choralarni Rossiya provokatsiyasi sifatida qabul qilmaysizmi? Ya'ni hozir siz rus kanallarini uzishingiz bilan ana
Yo'q, rus kanallarini
bir qizillatdan kuzatmaysizmi?
Asta-sekin uzish mumkin. To'g'ri siz aytyapsiz, provokatsiya deyish mumkin. Asta-sekin uzish mumkin. Bilasizmi, Rogatkin degan jurnalistni ko'rsatuv bo'ladi. O'shanda bizlar muxolifatchilar ham olqishlagan edi. Nimaga bu bekitilgan, buni O'zbekiston reaksiyasi shunaqa bo'ldi. O'sha odam hozir maydondan reportajlar qilyapti. Xuddi shunaqa. Bu o'yinda bo'lgan sekin-sekin kichkina azgina. Men shuni aytmoqchimanki, O'zbekistonda hozir O'zbekiston hukumati uchun qanaqadir harakat qilish to'g'ri hozir yaqin kunlarda juda qiyin bo'lib qolgan. Jim o'tirish eng katta yaxshi narsa. Qirg'izistondagi jim bo'lmasa gapirmasdan o'zini obrigini ham saqlab qoladi. Referendumni qo'llab-quvvatlamasa va kuch sarflashga. Lekin biz jamoatchilik, mana ozodlik radio orqasidan baribir bizani xalqqa ishda tushuntirishimiz kerak bizga. Men boshqacha qo'ymoqchiman buni. Nima bo'ladi? Mana Vitslav Axonov juda to'g'ri aytdilar. Bu boshqa model kelyapti. Bu model oligarxiya kapitalizm modeli, bu feodalizm modeliga yaqin.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.